Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում հասել է 937-ի, վերջին մեկ օրում վարակակիրների թիվն աճել է 16-ով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 1,600,000-ի, մահացածներին է 95,000-ի։ Համաճարակի հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Նյու Յորքը, այստեղ սակայն զգալիորեն նվազել է հիվանդանոց տեղափոխված վարակակիրների թիվը։ Նոր զարգացումներ հեռահաղորդակցության ոլորտի հայաստանյան խոշորագույն ընկերություններից մեկում՝ Յուքոմում։ Ընկերության հիմնադիրները հրաժարական են ներկայացնում, նրանց օրինակին են հետևում Յուքոմի 300-ից ավելի աշխատակիցներ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն աճել է 16-ով, հասնելով 937-ի, երկու մարդ մահացել է։ Այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում գերազանցել է 1,600,000-ի ցուցանիշը, մահացածների թիվը 95,000-ը։ Ամենամեծ թվով վարակակիրները հայտնաբերվել են Միացյալ Նահանգների տարածքում, ավելի քան 460,000, համաճարակի զոհերի թիվը Միացյալ Նահանգներում մոտենում է 17,000-ին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքից տեղափոխվել է ընդհանուր բաժանմունք։ Կորոնավիրուսով վարակված 55-ամյա Ջոնսոնը կիրակի օրն էր հոսպիտալացվել, իսկ հաջորդ օրը նրան տեղափոխել էին Լոնդոնում գտնվող Սենթ Թոմաս հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Համաշխարհային բանկը հանդես է եկել հարավային Կովկասի երկրների տնտեսության վրա կորոնավիրուսի համաճարակի ազդեցությանը վերաբերող կանխատեսմամբ։ Դրա համաձայն Հայաստանը 2020 թվականին կարձանագրվի շուրջ 1.7% տնտեսական աճ, նախապես կանխատեսված 5% փոխարեն։ Վրաստանում տնտեսական աճը կկազմի շուրջ 0.1%, իսկ Ադրբեջանում ըստ համաշխարհային բանկի 2020 թվականը կփակեն 0.2% տնտեսական անկմամբ։ Նավթ արդյունահանող պետություններին միավորող կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի և այդ կառույցին չանդամակցող նավթ արտահանող այլ երկրների տեսակապով անցկացված արտակարգ ժողովի արդյունքում այսօր կողմերին հաջողվել է համաձայնեցնել նավթի արդյունահանումը ժամանակավոր կրճատելու հարցը։ Նման համաձայնության անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ծագած տարաձայնությունների պատճառով նավթի գինը միջազգային շուկայում կտրուկ կերպով նվազեց, հասնելով 2001 թվականի ցուցանիշին։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում հասել է 937-ի, վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսի ընդամենը 16 նոր դեպք է արձանագրվել։ Առայժմ կարծես իրականություն են դառնում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի այն կանխատեսումները, որոնց համաձայն արտակարգ դրության պայմաններում հաստատված կոշտ սահմանափակումներին հետևելու դեպքում Հայաստանը կարողանա զգալիորեն զսպել վարակի տարածման տեմպերը և այսպես ասած հարթեցնել կորը։ Մարտի վերջին Թորոսյանը խոսում էր կորոնավիրուսի դեպքերի կրկնապատկման 7-օրյա ցիկլին հասնելու ցանկալիության մասին, այսօր սակայն արդեն ակնհայտ է, որ Հայաստանում այդ դեպքերը կրկնապատկվում են 10-օրը մեկ։ Արդյոք Հայաստանում վերջնականապես հաջողվել է զսպել թե ոչ վարակի տարածումը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 16-ով, հասնելով 937-ի, մահացել է 2 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 12-ի։ Ավելի վաղ հայտնել էին մեկ դեպքի մասին, քիչ առաջ նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց երկրորդ մահվան դեպքի մասին։
Այս պահին մի հոգի էլ առավոտյան մահացավ, դեռ չենք հայտնել, 12 մահ արդեն, մյուս վաղվա թվերի մեջ կերևա, որ էլի 81 տարեկան մեր քաղաքացիներ ծանր հիվանդություններով։
Կորոնավիրուսից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 777 մարդ, առողջասասների թիվն ավելացել է 11-ով և հասել 149-ի։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը երեկ Facebook-ում գրել էր, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման ներկա տեմպերով վարակվածների թիվը կրկնապատկվում է 10 օրում, նախքին 7-ի փոխարեն։ Ըստ նախարարի, եթե այս տեմպը պահպանվի, ապա ապրիլի 19-ին Հայաստանում կլինի մոտ 1800 վարակված, իսկ ապրիլի 29-ին 3600։ Քիչ առաջ առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին, որը թեև այլ թեմայով էր, նորից անդրադարձ եղավ համաճարակին։ Նախարարի խոսքով չի կարող ասել, որ տարածումը կանգնում է։
մենք չենք կարող համարենք, որ տարածումը կանգնում է եւ 100% մարում է։ Ինչու՞, որովհետեւ առաջ եթե օրինակ մենք ունենում ենք 50 դեպք, բայց մի աղբյուրից օրինակ մի մեծ արտադրամասի եւս 50 աշխատող։ Մենք հիմա ունենում ենք 16, 20, 30 դեպք, բայց 10 տարբեր աղբյուրներից կամ 20 աղբյուրներից։ Հետևաբար վիրուսի շրջանառությունը որպես այդպիսին դուրս է եկել վերահսկողությունից, բայց մեր խնդիրն է ամեն հնարավոր դեպքը գտնել եւ միևնույն է անել նույն գործողությունները, ոնց որ արել են մինչեւ հիմա. տեստավորել, հաստատել, մեկուսացնել շրջանակը, բուժել եւ արդեն առողջացած դուրս թողնել։ Այդ գործողությունը մենք պետք է անենք այնքան, քանի դեռ ուժ ունենք։ Մոտավորապես պատասխանը հետեւյալն է. Երբ որ կլինենք ուժասպառ ազգովի երկրով մեկ, այդ ժամանակ որոշ գործողությունը տեղից արանքից կհանենք, մենակ տեստավորումն ու բուժումը կթողենք, մեկուսացումը չենք անի, որտեղ անիմաստ կլինի, արդեն տարածումը շատ մեծ կլինի։ Եվ այս համատեքստումը պետք նայել այս բոլոր սահմանափակող միջոցառումների հանելը, խստացնելը, փոխելը եւ ոչ թե պարզապես թվերի ասել, դե քանի որ արդեն դանդաղ աճում, վերջերումն ամեն ինչ անցալում է եւ կարանք ոչ մի բան չանենք։ Ու դրա մասնա խոսում նաեւ շատ այլ երկրների փորձը։
Ի վերջո դիմակ դնել թե ոչ, նախարարն այսօր բացատրեց, պաշտպանիչ դիմակներ գրելով, կեղտոտ ձեռքերը դեմքից պաշտպանում ենք, քանի որ ամեն օրը լվացվել հնարավոր չէ։
Ինչին ես ինքս ժամանակին ասել եմ, որ կարիք չկա, բայց հիմա նոր խորհուրդներով ասում եմ, որ խորհրդատրվում կրել։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից 3 տեղեկացանք, որ այստեղ կորոնավիրուսի եւս 2 դեպք է հաստատվել, այսպիսով Արցախում 3 վարակագիր կա։ Արցախում նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի տեղեկատվական շտաբի համակարգող Տիգրան Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ առավոտից տեստավորել են 9 քաղաքացիների, որոնց փորձանմուշի հետազոտության արդյունքը հայտնի կդառնա օրվա ավարտին։
Ունենք 3 համայնք, որոնք ամբողջությամբ ինքնամեկուսացված են, տարած միջադեպը, որտեղ տեղի ունեցել 3 համայնքն է, ու իր հարակից 2 համայնքները։ Շուրջօրյա բուժառաջություն է տեղում իրականացվում։ Այս պահին մեր առողջապահական հիմնարկներում ունենք 6 քաղաքացի մեկուսացված, ունենք ինքնամեկուսացված քաղաքացիներ, որոնք տարբեր պատճառներով կարող էին որոշակի հեռավորությունից կոնտակտ ունենալ այդ 3 վարակակիրների հետ, որոնք ապահովության նպատակներով ինքնամեկուսացված են։
Իսկ վարակակիրների վիճակը ինչպես է գնահատվում։
3-ի վիճակը նորմալ է, ընդհանուր աշխատանիշներ վարակին հատուկ չունեն։
Ինչպես տեսնում ենք, չնայած կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը համակարգող առանցքային պաշտոնյաների զգուշավոր լավատեսությանն, այնուհանդերձ մասնագետները խորհուրդ են տալիս ժամանակից շուտ չթուլանալ եւ գործաավարտված չհամարել։ Ակնհայտ է նաեւ, որ համաճարակը երկրում հնարավոր եղավ վերահսկելի դարձնել նախ եւ առաջ արտակարգ դրություն հայտարարելու եւ դրան ուղեկցող սահմանափակումների շնորհիվ։ Արտակարգ դրության ռեժիմը, սակայն, ավարտին կմոտենա արդեն ապրիլի 14-ին։ Արդյոք կերկարաձգվի արտակարգ դրությունը, թե ընդամենը 4 օրից երկրում գործող բոլոր սահմանափակումները կվերացվեն, դա է փորձել պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանում արտակարգ դրությունը ապրիլի 14-ից հետո ամենայն հավանականությամբ կերկարաձգվի 1 ամսով։ Մամուլում արդեն հայտնվել է արտակարգ դրությունը երկարաձգելու մասին կառավարության որոշումը, որը սակայն դեռ պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրված չէ։ Պարետատան մամուլի ծառայությունից հայտնեցին, որ երբ նման որոշում լինի, ապա պաշտոնապես կտեղեկացնեն։ Ազատության աղբյուրները սակայն հայտնում են, որ կառավարությունը հակված է արտակարգ դրությունը մինչև մայիսի 14-ը երկարաձգելուն։ Ըստ մամուլում շրջանառվող նախագծ ծի շարունակվելու են գործել նախկին որոշմամբ սահմանված սահմանափակումները։ Դրանք եւս 1 ամսով երկարաձգելու որոշում կայացնելու համար հիմք է հանդիսանում այն, որ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճում է, վարակի հետագա տարածումը եւ վարակի դեպքերի թվի աճը շարունակում է սպառնալ մարդկանց կյանքին եւ առողջությանը, իսկ մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում կիրառված միջոցառումները եւ սահմանափակումները զգալի ազդեցություն են ունեցել վարակի տարածման դեպքերը նվազեցնելու գործում։ մամուլում հրապարակված նախագծում նշվում է նաև, որ նման արտակարգ իրավիճակը շարունակում է անմիջական սպառնալիք հանդիսանալ սահմանադրական կարգի համար, ինչը պետությանը պարտավորեցնում է շարունակական միջոցներ ձեռնարկել անձանց կյանքի և առողջության պաշտպանության համար, սակայն այդ միջոցառումները մարդկանց կյանքի և առողջության պաշտպանությունը հնարավոր չէ ապահովել առանց սահմանադրությամբ երաշխավորված մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման։
Շարունակելով թեման, հավելեմ, որ վարչապետ Մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը քիչ առաջ հայկական ժամանակին այս թեմայով ասել է, թե մեջբերում դեռևս պարզ չէ արտակարգ դրության ժամկետը կերկարաձգվի, թե ոչ և ինչ ժամկետով կերկարաձգվի։ Գևորքյանը նաև խոստացել է, որ կառավարությունն այս հարթիվ հանդես կգա հայտարարությամբ։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը ևս շարունակում է աճել։ Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը հատել է 1,600,000-ի շեմը, մահացածների թիվը ևս շարունակում է աճել։ Առավել ծանր իրավիճակ է հատկապես հարավային Եվրոպայի պետություններում՝ Իսպանիայում, Իտալիայում, նաև Թուրքիայում։ Այս ֆոնին առավել հրաթափ է դառնում կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարումը, որին պատրաստ են լցվել մի շարք միջազգային կառույցներ, այդ թվում Եվրամիությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն անցավ 1,600,000-ից, նրանց մոտ 1/5-րդ, ավելի քան 350,000-ն ապակինվել են, մահվան դեպքերը ըստ վիճակագրության մոտենում են արդեն 100,000-ին։ Վիրուսի տարածման տեմպերով աշխարհում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, ուր հաստատված դեպքերի թիվը հասնում է արդեն 500,000-ի։ Մոտավորապես նույնքան վարակագիր էլ հայտնաբերվել է 4 եվրոպական երկրներում՝ Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա և Գերմանիա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը վերակենդանացման բաժանմունքում 4 օր անցկացնելուց հետո տեղափոխվել է ընդհանուր բաժին, նրա հայրը սակայն BBC-ի հետ զրույցում պնդել է 55-ամյա որդին հանգստի կարիք ունի։ Մինչ այդ Եվրամիության ֆինանսների նախարարները շաբաթներ շարունակված բանավեճերից և թեժ քննարկումներից հետո 3 ուշ-գիշերով ի վերջո հաստատել են հակաճգնաժամային ծրագիրը, որը թույլ կտա միասնաբար լուծել համաճարակի հետևանքով ի հայտ եկած տնտեսական խնդիրները։ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է 500 միլիարդ եվրո։ Հաղորդվում է, որ այս գումարը կտրամադրվի աշխատանքը կորցրած քաղաքացիներին, դժվարությունների առջև կանգնած գործարարներին և կառավարություններին բյուջեի պակասորդը լրացնելու համար։ Այս համաձայնությունը ի ցույց է դնում Եվրոպայի հզորությունն ու համերաշխությունը, հայտարարել է ֆինանսների նախարարներին միավորող կառույցի Եվրոգրուպի առաջնորդ Մարիո Սենտենոն։ Այսօր մենք արձագանքեցինք մեր քաղաքացիների հորդորներին, որոշումը կայացնելու համար պահանջվեց ավելի քան 16.5 ժամ և շատ ավելի նախապատրաստական աշխատանքների համար, սակայն մենք ի վերջո հասանք մեր նպատակին։ Ռուսաստանը 3 հերթական հակառակորդն է սահմանել, մեկ օրում հայտնաբերված դեպքերի թիվն անցել է 1,700-ից։ Պաշտոնյաները պնդում են, որ դրանց գերակշռող մասը արձանագրվել է մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Հարևան Չինաստանը, սակայն, ահազանգում է Ռուսաստանի հետ սահմանակից Հելցունզյան նահանգում, օր-օրի ավելանում են այդ երկրից բերված դեպքերը։ Սովհինցե քաղաքի իշխանությունները հայտարարել են, հաստատված 151 դեպքից 148-ը հարևան երկրից են եկել։ Նոր մարտահրավերին դիմակայելու համար Չինաստանի իշխանությունները որոշել են քաղաքում հատուկ հիվանդանոց առանձնացնել կորոնավիրուսով վարակվածների համար, ինչպես նաև ավելացնել թեստավորման հնարավորությունները։ Բուն Ռուսաստանում ըստ վերջին հաղորդումների իշխանությունները որոշել են ոչ բոլորին թեստավորել։ Այսուհետ կորոնավիրուսի հաստատման համար բավարար կլինի նաև թերապևտի գնահատականը, եթե ախտանիշներն ակնհայտ են։
Վերջին մի քանի շաբաթներին կորոնավիրուսի համաճարակի համաշխարհային էպիկենտրոն դարձավ Միացյալ Նահանգների խոշորագույն մեգապոլիսը՝ Նյու Յորքը։ Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 400,000 մարդկանց գրեթե 40%-ը հենց Նյու Յորքից է, այստեղ է արձանագրվել նաև մահացությունների ամենաբարձր ցուցանիշը։ Չնայած այս թվերին, սակայն, համաճարակաբանները նկատում են, որ արկայն իրադրության շտկման առաջին միտումն է դրանցից ամենակարևորը, թերևս այն է, որ Նյու Յորքյան հիվանդանոցներ տեղափոխվող վարակակիրների թիվը զգալիորեն նվազել է նաև վերակենդանացման բաժանմունքներում գտնվող կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը։ Կորոնավիրուսի ամերիկյան համաճարակի վերջին մանրամասները իմ է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ ներկայացնեմ վերջին տվյալները։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերն են արձանագրվել, արդեն 460,000-ից ավելին։ Միայն Նյու Յորքում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելի մեծ է, քան աշխարհի ցանկացած երկրում։ Բարձր է նաև մահացության թիվը։ Վերջին 2-3 օրերի ընթացքում 24 ժամվա կտրվածքով գրեթե 2000 մարդ է մահանում։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը անցել է 16000-ը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով ավելի շատ մահվան դեպքեր գրանցվել են միայն Իտալիայում։ Չնայած բարձր թվերին, ԱՄՆ-ում ճգնաժամի պիկը հաղթահարելու նշաններ են երևում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի խմբի անդամ, ալերգիկ և ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնթոնի Ֆաուչին Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ զգալիորեն նվազել է հոսպիտալացվող հիվանդների քանակը։ Միևնույն ժամանակ, երբ մենք ականատեսնենք մահվան դեպքերի աճի, մենք տեսնում ենք նաև, որ խիստ կրճատվել է հոսպիտալացվելու կարիք ունեցող մարդկանց քանակը, ասել է նա, նշելով, որ նախորդին մոտավորապես 200 մարդ է հոսպիտալացվել, երբ նախկինում օրական շուրջ 1400 վարակված էր տեղափոխվում հիվանդանոցներ։ Նա նշել է, որ միտումները գնում են ճիշտ ուղղությամբ, հիվանդության զարգացումն ասես կոտրվել է, անհրաժեշտ է շարունակել նույն կերպ աշխատել, մարդիկ պետք է շարունակեն մնալ տանը։ Զգոնությունը շարունակելու վարակաբանի կոչը հաջորդում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավելի վաղ հայտնած ցանկությանը, թե մեկ ամսից հնարավոր է բացել բիզնեսը, վերադառնալ նորմալ կյանքի։ Պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե բժշկական տեսակետից որոնք են չափանիշները, որ թույլ կտան վերացնել սահմանափակումները, վերսկսել կառավարության գործունեությունը, վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրենը նշել է, որ տարբեր վայրերում տարբեր իրավիճակներ կան։ Օրինակ, ես չէի ցանկանա Նյու Յորքում հրաժարվել սահմանափակումներից, միչև չտեսնեի, որ հիվանդության կորագիծը կտրուկ իջնում է։ Փոքր քաղաքների, դեպի արևմուտք կամ լեռնային շրջանների քաղաքների իրավիճակը տարբեր է։ Հիմնականում իրավիճակը այնտեղ շատ լավ վերահսկվում է։ Պետք է տեսնել, արդյոք մենք մեկուսացնելու շփումներին հետևելու և դրանք սահմանափակելու հնարավորություններ ունենք։ Իրավիճակներն իսկապես տարբերվում են, և ես չեմ կարծում, թե բժշկական մեկ չափանիշ կա, ասել է Էնթոնի Ֆաուչին։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք այլ թեմաներին։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ անսպասելի զարգացումներ են տեղի ունենում Հայաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտի խոշորագույն ընկերություններից մեկի՝ Յուքոմի շուրջ։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ Յուքոմը ցանկանում է գնել բջջային կապի հայաստանյան օպերատորներից մեկի ռուսական Բիլայնի դուստր ձեռնարկության բաժնի տոմսերի վերահսկիչ փաթեթը։ Վերջին ամիսներին երկու ընկերությունների միավորման շուրջ բանակցությունները շարունակվում էին, և երեք հանկարծ հայտնի դարձավ, որ այդ բանակցությունների ընթացքում արձանագրված շարք զարգացումներ ստիպել են Յուքոմի հիմնադիրներին, Եսայան եղբայրներին, լքել իրենց իսկ ստեղծած ընկերությունը։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի խոշոր ինտերնետ և բջջային կապի օպերատորներից Յուքոմի հիմնադիրներ և ընկերության մոտ 6%-ի բաժնետերեր, եղբայրներ Հայկ ու Ալեքսանդր Եսայանները, ընկերությունից դուրս գալու դիմում են գրել։ Նրանց միացել են շուրջ 350 աշխատակիցներ։ Երեկ կեսգիշերին այս տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց ընկերության ներկայանալ չցանկացող աշխատակիցը տարբեր աղբյուրների պնդմամբ, այսօր արդեն դիմում գրած աշխատակիցների թիվը հասնում է 500-ի։ Հիշեցնենք, որ Յուքոմը ցանկանում է գնել Ջեյն մեկ այլ օպերատորի Բիլայնի բոլոր բաժնետոմսերը։ Ըստ ազատության աղբյուրի Բիլայնի գործադիր տնօրեն Անդրեյ Պիտախինը Յուքոմի բաժնետերերին է փոխանցել իր ղեկավարած ընկերության ներքին ինֆորմացիան, որպեսզի դրա դիմաց ստանա միավորող ընկերության տնօրենի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, Յուքոմը ցանկանում է գտնել Ջեյն մեկ այլ օպերատորի Բիլայնի բոլոր բաժնետոմսերը։ Ըստ ազատության աղբյուրի Բիլայնի գործադիր տնօրեն Անդրեյ Պիտախինը Յուքոմի բաժնետերերին է փոխանցել իր ղեկավարած ընկերության ներքին ինֆորմացիան, որպեսզի դրա դիմաց ստանա միավորվող ընկերության տնօրենի պաշտոնը։ Հայկ և Ալեքսանդր Եսայաններն ըստ մեր անանուն աղբյուրի չեն համաձայնել իրենց բաժնե մասի նվազեցմանը, ինչը տեղի կունենար միավորման համար բաժնետերերի կատարելիք ներդրումների արդյունքում։ Հայաստանում Բիլայնի մամուլի պատասխանատուն Նարա Նազարյանն այսպես արձագանքեց այս հայտարարությանը.
Հայաստանի Բիլայնի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Պիտախինը շարունակում է զբաղեցնել իր պաշտոնը և չի նախատեսում լքել այն։ Նման տեղեկատվություն չկա։ ժամանակում ենք աշխատել սովորականի պես, քանի որ գիտեք, գործարքը գտնվում է, հա, դեռ քննարկման փուլում է, մենք չենք մեկնաբանում։ Ըստ հանձնաժողովի պահանջի, հարկը բոլոր փաստաթղթերը, ինչ որ գործարք հետ կապված, ընկերությունը ներկայացնում է։
Այսինքն այս միավորող ընկերության տնօրենի պաշտոնը ստանալու համար դիմաց, ինչպես պնդում է մեր աղբյուրը, ներքին ինֆորմացիան, որը փոխանցվել է ստես աղբյուրի, դուք ասում եք, որ սա գաղտնի չի ու պաշտոնական տեղեկություն է փոխանցվել։ Գործարքի ունենալուց հետո անգամ դիպիտախինը չի պատրաստվում ղեկավարել Յուքոմը։
Նման հարցերը արդեն պետք է տալ ակցիոներներին Յուքոմի։
Արճակատում կա պիտախինի ու երկու եղբայրների, եսային եղբայրների միջև։
Խնդիր չկա ոչ մի։
Հայոց ընկերությունից այս պահին հարցազրույց ստանալ ազատությանը չի հաջողվում։ Յուքոմի բաժնե մասերի 29%-ը պատկանում է IU Telecommunicate ընկերությանը, ֆինանսների նախկին նախարար, այժմ կալանավորված Գագիկ Խաչատրյանի որդիներ Գուրգեն և Արտյոմ Խաչատրյաններից յուրաքանչյուրը տնորինում է 11.9% բաժնե մասը։ Նրանց ընտանիքի մեկ այլ անդամ Սուրեն Խաչատրյանը 24%-ը։ Մնացած բաժնե մասերի 10%-ը պատկանում է Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի Ֆորա բանկին, 6%-ը Կարապետյանի քրոջ ամուսին Սուրիկ Պողոսյանին, մոտ 6%-ն էլ Հայկ և Ալեքսանդր Եսայան եղբայրներին։ IU Telecommunicate ընկերության բաժնե մասերը ևս պատկանում են Խաչատրյաններին։ Իսկ ահա Beeline ապրանքանիշով հանդես եկող Veon հեռախոսակապի ավանդական հեռախոսային շուկայում բաժանորդների գրեթե 80%-ով այս ընկերությանն են պատկանում բջջային հեռախոսակապի շուկայի 25%-ը, ֆիքսված ինտերնետ կապի շուկայի 35%-ը։
Վերջին 1-1.5 ամսում թե Հայաստանում եւ թե ողջ աշխարհում առավել հաճախ հնչող հարցերից մեկը հետեւյալն է. ինչ ազդեցություն կունենա կորոնավիրուսի համաճարակը համաշխարհային տնտեսության եւ ազգային էկոնոմիկաների վրա։ Կանխատեսումներն ավելի քան հոռետեսական են։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը պնդում է, որ գործ ունեն 20-րդ դարի 30-ական թվականներից ի վեր արձանագրված ամենալուրջ տնտեսական ճգնաժամի հետ, ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա մեր երկրի կենտրոնական բանկի տվյալներով 2020-ին տնտեսական աճի տեմպերը չեն գերազանցում 1%-ի ցուցանիշ, ասիական զարգացման բանկում փոքրինչ ավելի լավատես են, այստեղ պնդում են, թե տարին Հայաստանը փակելու է 2.2% աճով։ Առկա ճգնաժամի ֆոնին, սակայն, հայկական դրամը շատերի համար անսպասելիորեն համրապնդում է իր դիրքերը ֆինանսական շուկայում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ամերիկյան դոլարը վերջին շաբաթվա ընթացքում դրամի նկատմամբ էժանացել է։ Եթե ապրիլի սկզբին բանկերում եւ տարադրամի փոխանակման կետերում 1 դոլարը վաճառվում էր 500-ից 505 դրամով, այժմ դոլար կարելի է ձեռք բերել 487 դրամով։ Նույն ժամանակահատվածում դրամն արժևորվել է նաև եվրոյի նկատմամբ ավելի քան 10 դրամով։ Ռուսական ռուբլու արժեքը շարունակում է տատանվել 6.7-ից 6.8 դրամի սահմաններում։ Առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Դրամը շարունակում է ամրապնդել կայունությունը։ Տնտեսագետ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասացյանի գնահատմամբ դոլարի թանկացման հարցում մեծ դեր խաղացին քաղաքացիների փոքր խնայողությունները, որոնք վերափոխում էին դոլարի։ Ըստ տնտեսագետի, դոլարի արժեքի թռիչքը հիմնականում սրանով էր պայմանավորված։
Իհարկե սա այսպես ժամանակավոր էր եւ պետք է նստեր։
Ասացյանի պնդմամբ այս պահին էական տատանումների մասին խոսելը վաղ է, դրամը կայուն կմնա։ Այդուհանդերձ այս հանգամանքը տնտեսագետն այդքան էլ ոգևորիչ չի համարում։
Կայուն դրամը էապես ազդում է մեր տնտեսական վիճակի վրա, հստակորեն դեպի Ռուսաստան արտահանման հիսա սրա հետևում, ասեք, լուրջ ավելի տնտեսական հետևանքներ են, մասնավորապես վերամշակող արդյունաբերության, այսպես ճակատագիրը, հետագայում ճանապարհները բացվում նաև զբոսաշրջության, գաղտնիք չի, որ զբոսաշրջիկների զգալի մասը չէ Ռուսաստանից էլ, իսկ այս պարագայում այդ երկրի համար նման ծառայությունները թանկանում են։
Բագրատ Ասատրյանի խոսքով այժմ պետք է սպասել իրադարձությունների զարգացմանը։
Առաջկա թերևս տնտեսական կյանքում տեղի ունեցող շատ լուրջ իրադարձությունները կարող են իրենց ազդեցությունը ունենալ դրամի փոխարժեքի վրա։
Այդուհանդերձ, ըստ տնտեսագետի, առայժմ ոչ մի լուրջ գործոն չկա, որ դրամի էական արժևորման կամ արժեզրկման վրա մեծ ազդեցություն ունենա։
1-2-3%-ը ես չեմ կարծում, որ մեզ բոլորիս պետք է անհանգստանամ, անհանգստացնի մեզ, ավելի պետք է անհանգստացնի սպառողական շուկայի վիճակը, սպառողական գների մակարդակը, այստեղ ինչ-որ այսպես անհանգիստ դրսևորումներ կան, բայց ընդհանուր կայունությունը պահպանում։
Վարչապետ Փաշինյանը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի տեսակոնֆերանսին հայտարարեց. Ռեցեսիան անխուսափելի է։
Ավելին, ոչ ոք չգիտի, թե ինչպիսին կլինի այդ ճգնաժամի սցենարը, որքան կտևի պանդեմիան, արդյոք այն ապագայում կունենա ռեցիդիվ, որքան խորը կլինի ճգնաժամը և ինչպիսին կլինի համաշխարհային տնտեսության վարկն այդ պայմաններում։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով պետք է արագ քայլեր ձեռնարկվեն Եվրասիական տնտեսական միության ներսում իրականացվող առևտրում ազգային արժույթներով վճարումների մասնաբաժինն ավելացնելու համար։
Շարունակելով կորոնավիրուսի տնտեսության վրա ազդեցության թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Բելարուս։ Ժամանակին Եվրոպայի վերջին բռնապետություն հռչակված այս երկիրն այժմ էլ Եվրոպայի վերջին երկիրն է, որտեղ կտրականապես հրաժարվում են կորոնավիրուսի պատճառով համընդհանուր կարանտին մտցնել, գերադասելով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այսպես կոչված օջախային մեթոդը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կտրուկ միջոցների կիրառմանը դեմ է, քանի որ դրանք նրա համոզմամբ կարող են ծանր հարված հասցնել երկրի տնտեսությանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կորոնապսիխոս, սա Բելարուսի նախագահի հորինած բառն է, որն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գործածում էր աշխարհով մեկ կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման դեմ սահմանափակումների մասին խոսելիս։ Առաջին իսկ օրերից, երբ վարակը հատել էր Չինաստանի սահմանը նվաճելով նորանոր երկրներ, Բելարուսի առաջնորդը համառորեն հրաժարվում էր խոստովանել խնդրի առկայությունը, ինչպիսի դեղ ու դարման միայն չի առաջարկել Լուկաշենկոն։ Օղի խմելուց մինչև տրակտորով դաշտում աշխատել, սաունա, սխտոր, կուշ սնվել, բայց ոչ երբեք արտակարգ ռեժիմի սահմանում տեղաշարժի սահմանափակումներ մեկուսացում։
Я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому
что Ես այդ կորոնավիրուսն անվանում եմ ψυխոզ եւ երբեք չեմ փոխի միտքս, Մարտին հայտարարում էր նա։ Շփատներ շարունակ բելարուսական պաշտոնական մեդիան հպարտության պատմում էր, թե աշխարհում միակ երկիրը, որը չի տրվում համատարած խուճապին, Բելարուսն է, որը համընդհանուր կարանտին չի սահմանում, չի արգելում ֆուտբոլային եւ հոկեյի մրցաշարերը, չի սահմանափակում գործարանների աշխատանքը եւ որպես ողջախոհության երաշխավոր հանդես է գալիս անձամբ Լուկաշենկոն։
Президент откровенно рассказал о том, что вся эта паника вокруг коронавируса не внесла корректив ни в его рабочий график, ни в принципе образ
жизни։ Նախագահը բացահայտել է, պատմել է, որ կորոնավիրուսի շուրջ այդ խուճապը որևէ փոփոխություն չի մտցրել իր աշխատանքային գրաֆիկում, ոչ էլ կենսակերպում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի հրաժարվում ձեռքսեղմումից, վարձանքները շարունակվում են ըստ պլանի, իսկ կրտսեր որդի Նիկոլայը շարունակում է դպրոց հաճախել, հաղորդում էր բելարուսական ATN հեռուստաընկերությունը։
Президент в очередной раз повторяет: спортивный образ жизни, как и прогулки на свежем воздухе, залог хорошего иммунитета։
Նախագահը հերթական անգամ կրկնել է մարզական կենսակերպը, զբոսանքը մաքուրոթում լավ իմունային համակարգի գրավականն է, տեղեկացնում էր STV հեռուստաընկերությունը, իշխանություններն իրավիճակը պահում են վերահսկողության տակ, հավաստիացնում էր բելարուսական մեդիան։ Այդ բարձրագույն հայտարարություններից ընդամենը մի քանի օր անց, սակայն իրավիճակը կտրուկ փոխվեց։ Առաջին վարակակիրների եւ մահվան դեպքերի ֆոնին բելարուսական լրատվական աղբյուրներում հետսետը ավելի հաճախակի կարելի էր հանդիպել դիմակներ, բուժաշխատողներ, թեստեր, բառերը։ Բացի այդ, արդեն մի քանի օր է Լուկաշենկոն հանդես չի գալի սահմանակարույց հայտարարություններով, չի պնդում համաճարակի շուրջ դավադրության տեսությունը։ Երկրում կորոնավիրուսի առաջին մի քանի հարյուր դեպքերը հաստատվելուց հետո էլ անգամ Բելարուսի առաջնորդը հասցրել էր հերթական աղմկահարույց հայտարարությամբ հանդես գալ, չնչին թիվ համարելով պաշտոնական վիճակագրությունը, իսկ զոհերի կապակցությամբ վկայակոչելով տարիքը, զոհվածների հիվանդությունը, ների փունջը։ Ինչպես նկատում է բելարուսական ընդդիմադիր մամուլը, նախագահն այնպես էր մեկնաբանում, կարծես զոհվածներն իրենք են մեղավոր իրենց մահվան համար, մեկը փողոց է դուրս եկել, մյուսի քաշներ նորմայից բարձր, մեկ ուրիշի տարիքը, եւ ահա, երբ երկրում վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտեցավ 1800-ին, զոհերինը 2-տասնյակին, պարզվում է Լուկաշենկոն սկսել է մտահոգվել, ավելին դիմել է Եվրոպական միությանը համաճարակի դեմ պայքարելու համար ֆինանսական օգնության խնդրանքով։ Այդ մասին հայտարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը, նշելով, որ ֆինանսական օգնության չափը կարող է կազմել մոտ 60 միլիոն եվրո։ Չնայած կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Բելարուսում սրընթաց աճում է, երկրում անցկացված ցոցարցումների վերջին տվյալներն էլ վկայում են, որ բելարուսցիների բացարձակ մեծամասնությունը կողմ է հանրային բոլոր միջոցառումներն արգելելուն, այդուհանդերձ իշխանությունները համառորեն հրաժարվում են այդ քայլերից։ Երկիրը շարունակում է սովորական կյանքով ապրել։ Հաղթանակի օրվան նվիրված շքերթի փորձերը մայրաքաղաք Մինսկի կենտրոնում շարունակվում են, երկրում մեծ շուքով նշում են զատկի տոնը, մասնակցելով եկեղեցական միջոցառումներին, համբուրելով խաչը։ Նախագահը չի ելթակցնում սահմանափակումներից խուսափելու գլխավոր պատճառը երկրի տնտեսությունը չվտանգելու ցանկությունն է։ Կարանտին, պարետային ժամ, ոմանք այսօր նման հայտարարություններով են հանդես գալիս, հավատացեք, դա հեշտ է անել, մենք այդ ամենը կարող են կյանքի կոչել ընդամենը մեկ օրում, բայց հետո ինչ ենք ուտելու։ Անցած օրերին հայտարարում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։